kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Welcome back mga kaibigan! Nandito naman po tayo sa isang panibagong episode ng Youth Speaks. Ito ay kung saan maririnig natin ang iba't ibang opinion sa loobin ng ating mga kabataan tungkol sa iba't ibang napapanahong issue. At dahil Filipino Food Month pa rin po ngayon, ang tanong natin ngayong araw, ano nga ba ang unang Filipino food na naisip mo kapag nire-refer mo ang Filipino food sa iyong mga non-Filipino friends? Makasama natin ngayong araw sila Mark, Cindy at Enzo. Ating pakinggan ang kanilang mga opinyon. So simulan natin, Mark.
Yung first, adobo. adobo kare-kare, yan yung mga personal favorites ko eh. So, kare-kare. Bakit adobo? Actually, di ko rin sure eh. Pero like, kasi diba yun yung pinakasikat na food na, isa sa mga pinakasikat na pinapatay natin. And yung dishes natin mostly with rice, parang yung mga madaling, I think siguro madali rin ma-appreciate ng ibang tao. And yun, yun talaga. Kare-kare kasi yun, unique din siya. Peanut butter. Personal favorite lang din.
How about you, Cindy?
I was tempted to say adobo, just because that is probably one of my favorites. But I think I might go with pandesal, just because it's so versatile. And it's still such a staple, everyday sort of thing. And I don't know, everyone likes bread. Every culture has their own version of bread. So I think that's accessible. And you can go crazy with what you put in it. You can do just a hot dog or a spam or a queso puti.
Enzo?
Okay, so first of all, I think nasisig is way mas masarap sa adobo. Even pork adobo or chicken adobo. And second kasi, I know how to cook sisig and ano, mas confident ako magluto ng sisig kesa sa adobo. Feel mo?
Ano naman yung experience nila na natikman nila yung Filipino food na ni-refer nyo? Okay, balik tayo kay Mark.
So, meron akong encounter, I think, last 2 weeks ago lang yun. Yung workmate ko, nagtanong siya ng mga Filipino food, then ito yung ni-refer ko. Hindi ko lang kung na-try na niya, pero nung pinakita ko pictures, nag-search ka mo sa net, sabi niya, mukhang masarap nga at gusto niyang i-try. Kare-kare. So yun, medyo na ano siya doon sa sauce. Sabi ko kasi it's ano, peanut butter, peanut sauce siya and iba siya. And yun, I think unique yung dish na yun. Tapos yun, message siya. I think positive yung feedback. Yun, ang reaction niya, yun nga, mukhang masarap, enticing yung picture, and yung matry daw.
Cindy?
I haven't actually introduced pandesal to any of my non-Filipino friends. They've tried leche flan, paksiw, lechon, taho. Someone tried kare kare and said it was like satay. Yeah, but I've never actually brought pandesal to anyone else because I always end up finishing it before I leave the house, but I feel inspired now. Like, next picnic or something I go to, I might bring dozen pandesal.
At syempre si Enzo.
Remember the night markets in Inasal? I had one of my friends there. Sabi niya, it was really good. Oh, sobrang sarap nga naman.
At dyan na po nagtapos ang ating Youth Speaks. Abangan nyo pa po ang iba't ibang issue na aming tatalakayin. Kasama pa rin po ang iba't ibang makabataan dito sa Australia. Ako po si David Joshua de los Reyes para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.